کاگران بود بەرپرسی پۆلیسی کینیا ئیمڕۆ شەمبە 28 نۆیەمبر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەیاندا ڕایگەیاند کە دوو هاوڵاتی شیع مەذهەبی ئەو وڵاتە بە تۆمەتی سیخۆری بۆ سوپای قودس ئێران و خۆسازکردن بۆ هێرشی تروریستی دژی بەرژەوەندی وڵاتە ڕۆژاواییەکان لە نایروبی پایتەخت کینیا دەستبەسەر کراون. پۆلیسی کینیا دەڵێت کە ئەم دوو کەسە لە چەند ساڵی ڕابردوودا هاتووچۆی بەردەوامی ئێرانیان کردووە و لەگەڵ بەرپرسێکی سوپای قودس بە ناوی موشتەبا قەنبەریان پەیوەندیان هەبووە. وەک دەزانن پێشتریش لە ساڵی 2013 دادگایەکی کینیایی دوو ئێرانی بە تاوانی پلاندانان بۆ زنجیرە تەقینەوەیەک لە شارەکانی کینیا بە زیندانی هەتاهەتایی مەحکوم کرد. بەڕای بەڕێستان ئەم وتانەی پۆلیسی کینیا چەند دەتوانێت ڕاست بێت و چەند ئەگەریەوە هەیە کە ئێران هەوڵ بدات بۆ هێرشی تروریستی لە کینیا یا وڵاتانی تری ئەفریقایی؟
بله زۆر سپاس بۆ ئێوە و هاوکارانتان. لەڕاستیدا ئەوەی کە ئێران چەندە ئیحتیمالی هەیە لە پلانێکی وادا بەشدار بێت و دەستی هەبێ و ئەساسەن داڕێژەری پلانەکە بێ، دەبێت تۆزێ بگەڕێنەوە بۆ ڕابردوو. هەر ئەوەی کە جەنابی شت ئاماژەت پێی کرد کە لە ساڵی 2013 شتێکی هەندە و چەشنە هەبووە، یانێ کەسانێک لەو پەیوەندیدا قۆڵبەست کراون لە ئارژانتین لە کاتی خۆیدا سەبارەت بەو بنکەی جولەکەکان. ئێران شتێکی وای کرد کە دادگایی بۆ کرایەوە و بەرحاڵ ئێران بە جۆری تاوانبار ناسرا لەو کەیسەدا. و هەروەها لە وڵاتانی دیکەی ئوروپاییدا چه بە نسبەت ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی، ئۆپۆزیسیۆنی کورد و تەنانەت بە نسبەت وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وەکو ئیسرائیل و یا لوبنان و سوریە و ئەمانە، یعنی هەموو ئەمانە پیشانەدا کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕابردوودا لەم شێوە کارانە خەڵکی وەرگرتووە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی خۆی، پەیوەندی گرتن بە گروپە تێرۆریستەکان و یا لە هەندێک کاتا ئەساسەن هەر دروستکردنیان سازکردنی ئەو گروپانە لە سەردەستی کۆماری ئیسلامی شتێک نییە کە ئێستا لە نێو مەحافلی سیاسیدا لە کەسێک شاراوە بێت. بۆیە هەرچەند وەک باست کرد ئەمە دەمێنێتەوە بۆ ئەوەی کە لێکۆڵینەوەکان درێژەیان هەبێ و بزانین بەڵگەی بڕواپێکراو لەو پەیوەندیدا چن، کە پەیوەندی کۆماری ئیسلامی بسەلمێنێ لەو جەریانەدا. بەڵام ئیحتیمالەکان وان نیشانەدەن کە ئەو قسەیە یا ئەو بەراوردەی کە پۆلیسی کینیا کردوویەتی دروست بێت لە پەیوەندی لەگەڵەوەی کە ئەو شتە دەستی ئێرانی تێدا بووە و ئەو تێرۆریستانەش پەیوەندیان بە سوپای قودسی ئێرانەوە هەبووە.
کاکران بود کەواتە بەڕێستان ئەگەری تاوانباربوونی ئێران بەزیاد دەزانن، پێدان وایە کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ دەبێت هەوڵ تروریستی بدات؟ بەرژەوەندی ئێران چه پەیوەندیەکی لەگەڵ ئەم هەوڵانە هەیە لە کاتێکدا کە ئێران خۆی بە قوربانی تروریسم پێناسە دەکات و دەڵێت لە شەڕە لەگەڵ تروریستەکاندا بە قسەی خۆی لە سوریە و لە عێراق و لە ناوچەکەدا و لە ناوخۆشدا دەڵێت بۆتە ئامانجی هێرشی تروریستی؟ چۆنە کە ئێران وەک ئێوە دەفەرمون خۆیشی سازماندەهی ئەو شتاکە کە پێی دەڵێن تروریسمی دەوڵەتی، چه بەرژەوەندیەکی بۆی هەیە؟
دەزانین چۆنە کورد دەڵێ لێدەدات و هاواریش دەکا ئێران ئاوای لێهاتووە لەلایەکەوە هەموو دنیا ئەوە دەزانێت کەوە تەنانەت بە یەکێک لە وڵاتان کە تروریزمی دەوڵەتیش پەرەپێدەدا، یانێ سازمان یافتە لەلایەن دەوڵەتەوە تروریزمێکە خودی دەوڵەت بەرنامە و پلانی وەدادەنێ بەوە ناسراوە. و ئەمە شتێک نییە کە ئێستا کەس یانێ بیهەوێ لێکۆڵینەوەی دەسەر بکا. هەموو وڵاتانی دنیاش ئەوە حتی مەسەڵ ڕێکخراوێکی وەکو سوپای قود کە لە ئێراندا هەیە بە ڕێکخراوێکی تروریستی ناسراوە، لە لیستی تێرۆردایە. ئەو ڕێکخراوانەی کە ئێران پشتیوانیان لێکا وەکو حیزبوڵڵای لوبنان، وەکو حەماس لە فەلەستین و تەنانەت کۆمەڵێک بەڵگەش جا بەشێوەی فەرمی یا نافەرمی بڵاو بوونەتەوە سەبارەت بۆی کە ئێران پشتیوانی لە هەندێک گروپی وەکو ئەلقاعدەش کردووە، کەواتە ئەمە شتێک نییە کە بڵێن وانە بووە. ئێستا ئێران بۆ خۆشی ڕایگەیەنێ کە قوربانی دەستی تێرۆرە، ئەوە تەنیا ئەتوانی جەنبەی تەبلیغی و پروپاگەندەی هەبێ بۆی کە تاوانباربوونی خۆی لە کێشەکاندا بشارێتەوە. بەڵام ئەوەی کە بۆ ئەو کارە دەکا بڕوای من ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ نێوەرۆکی ئایدۆلۆژیک و دیکتاتۆری ئەو حکومەتە، چونکە لەو جۆرە سیستەمانەدا ئەوانە زمانی دیالۆگ و دیپلۆماسی زۆر بە کەمی بەکارەهێنن بۆ بە قەناعەت گەیاندن یا تەنانەت بڵێن پاشەکشەکردن بە دژبەرانی خۆیان. جا چ ئەو دژبەرە لە نێو خۆی وڵات بێ وەکو ئۆپۆزیسیۆنی خۆی بێ، چ ئەوەی کە وڵاتان و لە ئاستی نێونەتەوەیدا بێ، یعنی اوی که لنی خوی خوی دا بی لباتی اوی که صحیب که بوتویجیان لگل که دیپلوماتیان یعنی دیالوگیان لگل که تو لرگای دیپلوماتیک و حال دا چشکان بار سر که اولین مکانیزم که کاربدستانی کمار اسلامی بکاری هنن سرینوی دجبرانه، یعنی سرینوی دجبرانی جا به اگر لبردستی دا بی بزندان کردن و اعدام و اوانه و اگر به هر چشنیتر مثلا رگای اوی نبی قطعا فنابو پلانی که تروریستی دبا و امید نیوخوی ایران دا کردوه اوی خطوهای زنجیری کاتی خوی که ایدی بو بخولی بشکل حاکمیت ایران بلاویان کردوه یعنی اشتکه اشکرا بو و اوش که لدر وکراوه و کدادگای میکنوس لبلینا که سبارت با تروری دکتر صادقی شرف کردی بو و تواوتی پردهی لسر ماهیتی تروریز بون ایران حالده اما یک و به نسبت ولاتانی دیشکش لعصی نونتویش ایران هر کاته لان ولاتکان و دکیت جرگوشار و ناتوانی لرزمانی دیالوگ کلور بگری و ناتوانی برگای دیپلوماسی چه شکانی چار سرکا تنا بو امراز و بلین حربی حراشو توقاندنو تیرور و اوشانه دبا و بوشیوانه هولا داکا ولاتانی دوره دنیا یا حتی ولاتانی چوکر مثلا ولاتانی که وکو پینه وانش یعنی بجوری بین تجیر سیتره خوی یا لانی کم لسفی مقابلی خوی دوری هم خواسته بویا اما لواقع داده در رسه و بو او ماهیتی و او سیاستی که کمار اسلامی هن روژی یکمی دامزرانی و گرتوی تبر هتایستا که لباتی زمانی دیالوگ لباتی دیپلوماسی بو با قناعت گیان یا تنانت پاشک شکردن به مخالفانی خوی بدوام لسیاستی هرشو تو قاندنو حسی و پاکتاو و انکلکی ورگتو
که اگر رامبود برستان دفرمون که اوی که ایران تاوان بردکره به ترور بلگی لسر و جگل سپای قدس پیوندی ایرانش لگل چند را کراوی توریستی دا یا پش راست کراوی تو یا گمانزوی لستر و دشفرمون هم ترورانه دا گره تو با ایدولوژیا و ذات و کمار اسلامی ایرانو او جور روانینه که با دنیا هیتی و با اویدی هیتی کواتا لم حلو مرجه امرو دا که رنگ دنیا زیاتر لهمو کاتی که تر دیجه ترور راوستا و هستی که زوری هم کمالایتی هیا هم سیاسی هم نه حکومتکان هیا که برنگاری ترور بن چونه که دنیا لبرانبر او ترور دولتی دا که او دلن ایران دیکات بیدنگا بو برنگاری نبی اگر استمه ترسی ترور اونه گوره و ایران جو نه توان لسریتی
راستی هم نکره بوین بتاواتی بیدنگا بیدنگ نبون لزور شده بلحار رایان گیان دو تناند لمجمعی عمومی سازمانی ملل دا هنده قطعا مشتبه بالنسبة ايران تسويق كراوة چل زميني ما في مروف دا چل زميني مسائل دست ايران لهنده كاروباري تروريستي دا يعني كومولي كشت كراوة بلام اوهي كبيت السر اوهي كهالويستي جدي وشيل ايرانيان هبه بو اوهي كبجاري كوتايب ووضع بينان لراستي دا كاك شايد دنياي امرو دنياي كي هنده داخرا وكليشي نية كأما لفرمولي كي سادة دا بتواني كشكاني خوینی نو یا حلی بکنوانا بویا روابطی ولاتان زور زور یعنی زور فاکتر هیا که دخیل تیدا و وای پیچیده دکاتا و که لگدانویان آسان نبه و نتیجه گیری آسان نبه بو نمونه عرضت کم یعنی مثلا چو استا پیوندی آبوریکان یعنی برجواندی آبوریکانی ولاتانی گوری دنیا زور جاروایان لیدکا که چاو بسر زورشتی که پیوندی به مافی مروو و هیا پیوندی به تروریزم و هیا پیوندی به آسایشی نیونتویه و هیا شاید مثلا در نقینن و زور بلای در نارون من نوانه مثلا استی راگین دراوی که یا حلویستی که سیاسی ببی اوی که هیچ چشنه پلاستیکی لپشت بی مثلا شتی که آوا در بکن بلام اوی که بیان هوی حلویستی که جدی بگرهن راستی که تا استا شتیکی آواز جدی به نسبت ایران نکره و هرچند خود زمانی جورج دبلیو بوش ایران وکو یکی که ولاتانی محوری شرارت تعریف کره و تناند گمانی وش هبو که امریکا پلانی دوری بو وکچون بو افغانستان و عراقی هبو بو ایرانشی هبه بلام عرضم کرد چون که معادلات اگه وک او جوری که شاید ایمه بمانه بشه که خطی پیش بینی با که نوانه چه تا پیشه و دبینی زور فاکتری تا دین پیشه و که بیش با مسئله اگم یکی اگر فاکترکن لتنیش برجواندی عبوریکن توازونی قوای لعصدی نو دولتی دا یعنی او معادلاتی که لنوان زلحیزکانی دوری دنیا دا هیا ایران بو برو پیش بدنی پلانکانی خوی برحال گمه ایکی سیاسی دست پی کرد و دمه که و چاک خوشتشی خوین بوده و یعنی لکشو ململانی کانی نیوان امریکا و روسیه و چین و غرب بعام لیوانا کلکی خوی ورگفتو و وطوانی ویتی اوانا وکو پاو پشتی بو پروژه و برنامه کانی خوی بکر بینی باید بینیم زور جار لعاستی نیونتوییده لکشکانه که ایران توشی بومبست یا گریه کدوه روسیه و چین ایرانیان درباز کدوه باید امی پی موایی که لکشه ترکیه کن اوه که او گشتگیریه یا بایی یک دنگیه که لنیوان ملاتانی گوره دنیا به نسبت تروریزم یا باید چه به تروریست ناس نوانه و حتی به نسبت ایران نیه به داخوه
که گرم بود برستن اماجه دن بو معادلات سیاسی و او اعلوزیه سیاست که رگه ناده زور چورانی او بکن که دنیا به جدی برنگاری ایران هبید لپروژه که هیتی بو دجایتی لگه ترور ای پتنوایا روشن بیدانی سیاسی لوانه کردکان و حزب سیاسی اپوزیسیونکانی ایران و حزب کردکان و حوالکان دلتو خوشیان بلگیان بودر کردوا سالانه کی زور خوان قربانی تروری دولتی کمار اسلامی ایرانن اوان دتوانن چیب کن بو او که رای گشتی دنیا و دوای اوش سیاسم دارکان بخنه گوشار و بو او که برانبر ایران حلوسی جدی تر بگرن
ای که شاید نواستی بداخل اپوزیسیونی ایران کردکان همویان روشن بیران اما نه یعنی او انسجام و یک گتویی که پیویست بایی که روبرو ببنوا چه لباری سیاسی و چه لباری تبلیغی و بنسبت ایران و بایی که دنیای داره و تی بگینند و وضعتا یا حدلانی کم بتوانن رای گشتی دن نصر او قناعتا لرای گشتی دنیا عزدکم بین نصر او قناعتك او شو تعاملك اللي قال ايران يكن بقازان جي خونش يعني نية اگه ديان هوي تروريزمي نيو دولتي لنطفة دا خفيف كان اگه ديان هوي سواب كان دبي البيش هموشيني لإيران او دس بيب كان اگر بيان هوي واب كان دبي البيش هموشي لنو اخويا ان دا يقرتوبن بلان و برناميكي هاو بش يعني هبي بداخوا اما امشتا نابينين يعني نكر لنو اوپوزيسيوني ایرانی و کرد که او هر کشکانی انزور جدی و پشموانی او با آسانی بتوانن به یک دنگی و کودنگیک بگن چون که اصلا تروانی نیزور جاوازی هم به نسبت چهر سریبونی کشکان و دهاتو هیا بلان تنانت هر لنه اپوزیسیون کردکشا که مخومن دگریتا و لنه اپوزیسیون کردیشا او انسجام و یک دنگی و یک گرتویه نیه به نسبت او مسئله و اما یکی که گورترین کشکانه بلان اوی که اتوانن چی بکن ببروی من گورترین کاری که اتوانن بیکن اوی که اما اگر یک گرتوبن اتوانن یعنی با یک دنگ با یک خطاب لگل ولاتانی گوری دنیا قصد کن و بتوانن خلچی ایران بجولینن و نشان بدن که بابا یعنی خلچی ایرانی لو سیستم تروریستی لو دامو دزگاه سر کت کرد بیزاره و اوانیش بتوانن وقت دنگیک اوشتا به دروی ایران منتقل کن و خلکی دروی ایران تیب کن جا اوشتا اتوانی لعاستی میدیاکانا بی اتوانی وقت به شوازی دیپلوماسی بی و هموش شوکان اتوان خلک لوبر بگرن ناشلم نیان کردوا کردو یعنا هر هیزو لعاستا خویش ندشتی کردوا بلام بی گمان اما کافی نبوا چون که هندیک لحوریان که فعالین سیاسی احزاب ان که قسم دکد مثلا دیان کود یا گوی مستردانی ولاتانی که وکو بریتانیا امریکا و انمان کردوه لعاستی دامو دزگای رسمی آلگل یا انخصم هم کردوه بلان همیشه یک شتیان که دوا کردوه که توی پیک هوا ورن یعنی مثلا با یک دنگ ورن یک شت بلن یک خطرتان هبه که بداخوا او من پیموای او گورترین مشکله اگر هیز یا اپوزیسیون کن با عام بتوانن لسر او صاحب بنوه و بتایبت کردکان که استاپی موقع هنگاوی یکم پریویسته کاری که واب کن که بتوان به یک دنگ و به یک پروژه و برونن او مثلا دتوانن یعنی هنده درکب کن و بروی و دا هرچن من پیم وایا هرچی یکیش بکن اگر بیان هوی یعنی هدفکه او بی که ولاتانی گوری دنیا بین نصر و قناعتا که هلویستی که جدیتر به نسبت ایران بگرن اما توزیک چوزام یعنی زحمت سوق تجربه او نشان دا وک ولاتان ک بغیار ادن درسه هندی جار لجر کاریګری وای گشتي با هندی بریاری سیاسی ددن بلان زور جار بر ژوندیه ک زاله بسر بریار دانکان یاندا یعنی بر ژوندیکان یان چی خوازی اوا بریار ادن زحمت ی بی وای گشتي بتوانید ولاتانی کی وک چینیا روسیا با قناعت گینه ک دج به ایران راوستن
که گرام بودی لطف پوری زور سپاس با بشتری تن لمو توجه ده
زور سپاس بایمش